ye chokpa wo. Hiye no kamo diye nche ni yo ke hao son lwa edye gwele. Te wa fiyo ten wo le ake bo hiyanshi te baba diye nche. Te ye huwa nwo bo hiyanshi ni ba teye he han ten. Na me yanshi abate. Kuku kome ke yashi eten. Sanebi mo. Me he nye lo nye wo fen wo se. Ni meni ye wo nibi nibi bla chon a he ni wo susue ba sheje wo min yegbe kuno. Ngon la ke ojo he nye lo kuni yi wana afui. Ehe wa ni he o yafibu. Uli ake eji mo kuni ye na mobo. Eja ake ona ni yegbe ona ni me ate me kume. Ye moden fen ni obo koni oka jwe na afu ye fen se e ya no e benkebo. E tamonani ohiye no kamo etan. Keke ni tru ka a. Yeli ke bua lo kupa damo ma sey. E ye hewale kra fe ohe nye lo. Ni e wobo shiake e ba ye bua bo. Kwe bo ni e ne ba ahan o tuya nyom ya ahan. Ye shishidu moko na. He nye lo ko ni tamona kain nye o se. E nye wo fen wo se. Ta ake wo kase ye icho ni chon hiye miye. Bi bla cho gbele ake he nye lo. Wo te moko moko nye adwe na fui. Lo e chi na. Wo te me piye na. Ni hejen lo den ek patan wo son lo ya wala hien. Shin ye huwa ye he wale kwa fi bili. Le ji je lo ni yo son mo. Ni e je je ngon bebe e chon ake. Iba nye ye hejen lo no eno kunime. Ni e wo shin ake. Iba ak patan gbele. Ni ji hejen lo den hien kwa shikome nyunglo. Bi bla chon ake. Na agbe hejen lo ni abafu ise e ji gbele. Korinto bi aken klen wolo. Yicho nyuma ke enumo. Kuku nyuma e nyo ke ekpa. Eji sandi papa. Ha wasusu boni wo nuwa ewo ha, kaji henye lo, niji gbele ba ngon wo suan lo koke teye he kuku wakwe. Enefe mo ba yi abuwa wo, konu wanu sandi kuni ba sheji wo miye shishin. Sandi ya jiake, ye huwa ewo shiake, e ba chien menye gboye ahien. Aba akunse ya kama aba wala miye kou. Eneji, gbo hiyanshite he hien no kamole. Ke suan lo kogbo. Kuku ejwe. Sande bimo, a. Boni yesu fe ni ye ha, ye esuan loko gbele he, ha wo leo boni ye huwa nwa gbele he ha, ye me gbeno. Sande bimo, bi. Me nani me papaye yesu na. Ani gbele e ngon osuan loko kete. Dole, are ho yeli, ke ni jan wuje he ni mwen neke ba anadamo ba nyan fe noni wawa. Ka waya je shin le ni tamone ke mlinye. Eba bi ni wata o min sheje mo, kaja nyongo yue mo min. Bibla yue bua wo nuwa nuwa boni ye hua, ke yesu nuwa gbele hi ame haa shishin. Yesu ni fiyo e ni tamo e che pepepe, nu dole hi, beni yesu on loko gbue. Kaji ake, yesu kfakbe kete Yerusaleme, efo Lazaro ke enyemime ye Maria ke Mata, ni yo Betania, ni jimanku ni benke jeme sramu. Ame bachomo nani me, ni sumu ame hi waa. Bibla ke wake, Yesu sumo mata, ke nye mi yole, ke Lazaro fen. Yohani, yicho nyuma ke kome, kukwe numo. Shikenle, ta ake wakase ya yicho ni chonhiye miye, Lazaro bagbo. Kuku enumo, ke ekpa. Sanebimo, a. Te Yesu fe eni haten, benye ke Lazaro wekume, ke nane meni yo airehue yo. Sanebimo, bi. Meni hewa aireho ni Yesu yie uwawo hewale. Te Yesu nuhi ihaten, bende na anyo ekbue. Ama niye boo kewa wake, Yesu ya fata Lazaro wekume ke nane mea hi, ke yigbele nehi aireho. Beni Yesu na wekume ke nane mea nimi yi airehoe, shinle na ehe numano hewale waa. E hun ye mumomling, ni ekpopo. No se, ama niye boo kake, ni Yesu fo. Yohani, yicho nyuma ke kume, kuku nyuma iten ke eten, ke nyuma iten ke enumo. Ani anreho ni Yesu yie chon ake ebe hien no kamo. Dabi kwa, ya no kwale mniye, Yesu liake na akpe noko mi hiaba. Ye fen se, enu dole ke anreho yeli ni gbeli ke baahi. Anreho ni Yesu yie uwawo hiwale egbe kuno. E chon wake, Yesu ke eche yehuwa nyo gbeli. Shin, Yehuwa ni mwanyo ewe shio na kan henye lo ni yeyo eno kunim. Hawa susu noni njongo yebua Yesu ni efiye hiwokwe. Lazaro e jepo. Kuku pao ke paanyo. Sanibimo. Meni wo ekole meni na shinle mi ni Lazaro yo susu ake hieno kamo ku beke hale. Shimeni Yesu fi. Yesu bi koni ajie te ni akechin teklo ni afun Lazaro ye miye na. Ake ni bie jwene ni Lazaro bo ni ekowe ebwen fite mo hiwo. Matate shi wo nibimo ne. Ye adesan asusu mo na. Ani noko ye ni abanya fi. Ajie te ke jebule na. Ni Yesu ke gbe ni wabuake. Lazaro e jepo. Meni ba. Gbonyo le jepo. Yohani, icho nyuma ke ekome. Huku nyuma e jwe ke eten, ke nyuma e jwe ke eje. Ani obanyo fe minche ni gbeme e na himfoni ya ojwe momni. Kaji ake Lazaro ji amenye minu. Wekunyo, nanyo, alo akucho nyo jiwe. Noni amele ji, egbo. Shagbene, nanu nene amesumwe sande wa ya ameten. Eba wala miyeko un. Eko le fi ame ake ame minla. Wane je eko krabe he ake, me pi ke minche ya fwa Lazaro atu. Me gbele no kuni yeli po ne. Kuku ne hun, ke yonma. Sane bimo, ah. Me gbeno Yesu chon e hanli, moni ke he wale ni eke te Lazaro shien hale. Sane bimo, bi. Meni jise na mo ekome, ni anna ke jow bibla min sanji ni ko gbo hi ashite hiye akani momni. Yesu eke ake le dienche e he wale eke fe na akpe ni ne. E fe le fan ye soli moni e soli dani e bwe che Lazaro e mi ake. Yehu aji moni te gbo nyo eshi. Je bene pe, ji bene yehu ake hiwale ni yo chunin ke te mokushi. Lazaro shintie, ji na akpe ni bi ne hun, ni ko gbo hi ashite hi. Ni ang mla he sa jin, ye nyungbo yue mo mi a te e kume keke. Wolwe mi nshishikbe ni mga kanu ya ake. Sanji kroko me ni ko gbo hi ashite hi, ji opo ye manche ma ke enkle wulu. Icho nyungma kekpa o. Kuku nyungma kekpa o ke ashi nyungma e nyo ke ebye. Manche ma wolori je nyo, icho ebye. Kuku nyuma eten ke enyo ke ashi nyuma eten ke pao. Ke icho nyuma ke eten. Kuku nyuma enyo ke nyuma enyo ke ekome. Mateo, icho nyuma enyo ke pa anyo. Kuku enumo ke ashi pao. Luka, icho pao. Kuku nyuma ke ekome ke ashi nyuma ke pao. Ke icho pa anyo. Kuku nyuma edwe ke ashi nyuma enumo ke ekpa. Bafo ya sanji. Icho nehu. Kuku nyuma eten ke ekpa ke ashi nyuma edwe ke enyo. Ke icho nyuma enyo. Kuku pao ke ashi nyuma ke enyo. Shishigbe ni kanimo na agwi. Sanjine akanimo ke kasimo ye minshe. Sanjine hawa liyo ake, nyumwaje mea hiya nkwelo. Eja ake kbeke bi ko nukwai, hii ke yei. Israel bi ke meni je Israel bi fen fata meni ati ame shia hi. Nikwa minshe ni sanjine chon ake mena. Ake na komono, beni Yesu te oblayo fiyo kushie. Oblayo ne foloi amlimfli ame babao. Marko, icho enumo, kuku nyumwa ejwe ke enyo. New World Translation. Eh, yehuwa e ha ame noko, ni ba ha ame miya shame, ni ame hiye kpano koko oko. Eji ano kwale ake, ye na agbeye, meni Yesu te ame shiye gbo yeko un. Ani edne chon ake, se enamo ko be ame shiteye hi. Dabi kura, Biblia mi nsanji ne ma ano kwa sanji kome ni ye hiya anomi, ni ha wana hiye no kamo. Ni ni wo kase keje gbo hin ashite he sanjile amlin. Kuku nyuma ke ekome. Sane bi mo. Me gbeno sane ni ko Lazaro shite e he ye bu ake ma anokwa sane. Ni yo jaje lo. Yicho ne hu. Kuku e numo ono mi. Bibla atyon ake. Bo hin e le noko noko. Ame be wala mi. Ni ame be shin le mi ye heko hu. Sane ni ko Lazaro he ma ene no mi. Beni Lazaro bawala miye kowen, ani egba men, ni bi ni adna ye wen, ni eke ha me namin she. Alo egba me hel he sanji ni yog beye, ni eke ha mimi mwame. Dabi, noko bebi blamin, ni chon ake, sanji ni tamonaka inje Lazaro na. Ele noko noko, ye gbiye jwe ni a ye egbo hinya jie mni. Jajilo, yicho nehu, kuku enumo. Numye, Lazaro min joe hi ye egbo hinya jie. Kuku nyuma ke enyo. Sane bimo. Meni hiwo wabanya wana nomi maake ate Lazaro shilele. Sanini kɔɔ Lazaro hiɛ ho haa wɔ luakɛ gbohia hyiteɛ gye adesa simon egyi ne ɔkɔde baaba deɛ nkyɛ. Yesu tee Lazaro hyi yɛ mɛn babaa wɔ ahee. Gyamɔn hiɛ nyɛ lɔɛ ne hɛkyɛw Yesu ɛpo egyee naakpɛni ne ɛwane. Yɛno nagyaaɛ amɛkɛakɛ te wɔfiɔten hyinu Yesu ne ɛmemfee ɔkade strɔto pii. Yohane yitwo nnwuma kɛ kobe kuku nnwuma yɛ dwɛkɛkpa wo. Mɛ pii te ame akwa no ni ate lɛhyeɛ ɛne ha me te me babaa wo na hemɔkɛyeli yɛ Yesu mnen. Amɛnaakɛ Lazaro gye ɔdasɛyeli deɛ nkyɛ ne twaakɛ nyumɔgye mɔne twu Yesu. Ɔdasɛyeli ne ɛtwɔn mɔyim waa aho akɛ yudafo yɛagyamɔn hiɛnyɛ lɔɛ ne twue saa ate mmɛkumɛ kpan aka mba gbe Yesu kɛ Lazaro fɛɛ. Kuku nnwuma kɛɛtɛ sane bi mɔ me yinto hewɔwɔ hewɔwɔ yiakɛ Yehowa baanya ate mɛ ne egbo yahye lɛlɛn. Ane ne le yɛ miakɛ aakpene gbohia hyeteɛ no akɛ egye anɔkwa sane. Ɛgyaakɛ Yesu twaakɛ gbiko baaba ne abaate mɛ fɛn ne yɔgbohia bu ya mi yahye. Yohane yitwe nu mɔ kuku nnwuma ɛnyɔ kɛkpaa nyɔ. Yehowa gye mɔne bɔne bi fɛn ne walayɔ amemmeneɛ. Ane saakɛ wa kɛ ha waakɛ wɔ hewɔ yiakɛ. Ibanye kuse ikemukwa bawala myeku. Yano kwale miye, babao badamo mboni yihua nyo ikaye o ni haa no. Ani ibanye kaye wa sonlo ene gbo iye. Ngulami akpepe ito ya kpe ya bo ni anye ya kani eyi nwe niyang ye jimfen. Shiken, nyumwa choo eko fen kuke egbe. Nduhi wo, yihua nyumwa banye ikaye wa sonlo ene gbo iye ahesanji fen ficho ficho. Nye fe klalo ake ikame baba wala myeku. Kuku nyuma ka edwe ka nyuma ka enu sane bi mo taaka hiob wie mo chon te ye hwa no gbohin ni ka me baba wala mie ko e ha ten shikele te ye hwa no gbohin ni ba te ameshi e ha ten bibla chon ake e ye mi sha ake e ba te gbohin ashi nu anokwa fo hiob bi ake ka ji gbomo gbole ani ehia aka e ko noni hiob wie ne kɔ egbenyo bumi ni eba meye ke ashi bemi ni nyumoba kae le he. Eke ye ho ake. Kunle o che, ni ma here ono. Ni o ta o ni nina ni chumo le segbe. Hiob, yicho nyuma ke edwe. Kuku nyuma ke eten ke ashi nyuma ke enumo. Bu esu sumo he okwe. Ye ho amin ta o, lo e sumo di enche ake eke gbo hiye aba wala mieko un. Ani eje min shi esani ake wo li ake, ye ho anu o he yene kegbe no. Shi tegbo hin ashite ni baba wose ba ji ahaten na me shi abate ni kemi ya negbe me fe ni yo kai mo gbo hin abu yamni kuku nyuma ke pa sane bi mo me shi le ami abate gbo hin ashike ba gbo hin ashite he sanji ni yo bibla mi e chon wo ni bi baba o ye gbo hin ashite ni baba he. Meni ati ame shikeba wala mi ye shikpon ne no kuse ame ka ame son la ya inshiye koum. Na kain non e ba bale, ye gbo hiyan shite ni ba ame. She ba fe mi inshiye kra, fe chuchu no. Ta ake wakase ye yichwe tem niye. Nyumbo yinto jake, shikpon fin atron paradesu. Nuhiwo, ate ngbo hiyan shikeba wala mi ye jing. Ni tai, e fon fe mo, ke hilaye e yimi obo mning. Ame ba na higba ake, ame anhin shike ya nano. Ya shikpon neno, ya tuen jole ke shinle ni yo min she mling. Kuku nyuma ke kpawo, sane bimo, me e nye shin abati. Na me ya shin abati. Yesu ke ake, me fin ni yo kai mo gbohin abu ya minle ba anwegbe ni ame ajepo. Yohani, yicho enu mo, kuku nyuma enyo ke kpa anyo, ke nyuma enyo ke nehu. Na kainon po jemo, yicho nyuma enyo, kuku nyuma ke eten ke wake. Nsho jie gbo hin ni yo emlinle ha. Nigbele ke gbo hin ajen jie gbo hin ni yo ame emlinle ame ha. Gbo hin ajen damo shike ha adesan akwa ma ngbo nyobu. Kwa mo sanji kroko me ni fata heye ni yo wolue bafan o hai enyo ke nyuma ke enyo. Ke ashi o hai enyo ke nyuma ke eten emlin. Neke gbo hin abu ine fin baka mo shie fojin. Me akpepe to ya kpe ya bo ni jo ame heye jeme baba wala mieko un. Bofo palo ke ake. Bo hin ashite baba ni jaloi ke mene ja afen ba tishin. Bofo ya sanji. Icho nyuma enyo ke edwe kukunyuma ke enumo. Meni ene chon. Kukunyuma ke kpa anyo. Sanebimo. Name fata jalwe ni abate ame shia hi. Ni bohi ashite hiye no kamo baanya anna ono hiwale. Yemegbe no. Meni fata jalwe ni ahiji meba bao. Ni wakanyo ame isanji yebi blami. Ni hishidani Yesu ba shipon ono. Ekole me tomo Noah, Abraham, Sarah, Mose, Ruth, Esther, ke me koko me babao ni fata he agbe babo jwe momi. Aywe hi ke yi anokwa fwe ne ate me kuma hi, ye hi bibi yicho njuma ke komi emni. Shi ye huwa chuji ni gwe ye wabwina mye hun fata jalo ena hi. Ye bo hi ashite he hi anokamo ni woyo hi wo, ekole wo sheng beli gbe yi. Hi bibi yicho enyo kuku njuma ke enumo. Kuku njuma ke ne hun, sanebimo. Na me jime ni e ja, ni me higbe ye huwa jo mi hile mi eke hame. Ni me fe ni somo ye huwa, lo ame bo le tui, ake ni ame le e hino kwe hun. Hine kpa neke me ni e ja, ni jime akpe pe to ya kpe ya bone ano. Ame hun abate ame shi, ni aba hame bi, kuni ame ke kase ano kwa nyungo he ning, ni ame somo le. Abate egbo hi ashi, ya fi akpe emi, ni aba hame higbe. Kuna me fata adisa anu kwa fwe ni yo shpon ono ahi ke somo yi huwa. Eba afebe ni yo mishe dienje. Ene jibbe ni bibla yuo hi ake kujo mongbile. Wolwe mi shishikbe ni maa kanyo ake. Ka o ta o kujo mongbile ke noni abada mono ke kujue ahi sanji baba owe. Nwe ofayne kwa mo sanji kroko me ni fata hie ni yo wolwe bafan o hai enyo ke nyumake ete ke ashi o hai enyo ke nyumake enu momle. Shishikbe ni kani mo na agbe. Kuku nyongwa enyo. Sanibimo. Meni jige hena. Ni name ya ajeme. Ani ene chonwa ke abate ya disa enfe ni ame hishipen ya shi. Dabi. Bibla akwa ke. Bo hiya te meku me ye gehena. Gehena jigbe ina ke cho heku ni achio jwa ashio ye blema Jerusalem maase. Ashangbo hiyin ke jwe ye jeme. Yuda fwe buwagbo hi ni ashiro ashua jeme ake ame saafun ke gbo hi ashite. Nwewo, gehe na fio na ano hiye patamo hi ukadini sa. Eye miake Yesu baana gbe fano ke kojo hekanlwe ke gbo hiye mbu. Shi ye huwa ji kojo lo ni fifen. Ete menye buwa maake ame ji menfonji ni sumu ake ame chake ame chuye ashi. Shite ke men ya nwen. Kuku nyungwa enyo ke ekobe, ke nyungwa enyo ke enyo. Sanibimo, ah, me gbo hi ashite kroko hun yo. Sanibimo, b, na mo jimo kenkle ni atele shikete mumo nshin lemrin. Bibla yo gbo hi ashite kroko hun ni ha ahion wala mi ye wen, ake mumo mbo no he. Yesu Kristo shite eji gbo hi ashite ne he no kwa mono pe ni angma he sanye bibla mi. Beni agbe Yesu aka adisan. Ye wa ha ebi ano kwa fwe aka mgonyo buwe mi. Nyungwa te Yesu shi. Shin ete ele shi aka adisan. Bofo Petro chon miyake. Ye miyake agbe Kristo ye hilo gbefan mbo. Shia hale wala ye mumo gbefan. Petro ken klen wulu. Yichu eten kuku nyumake kpa aj. Eji na akpe ni fe mok ple diye nche. Yesu kuse eba wala mi ake mumo mbomo ni he wwa. Yesu ji ken klemo ni nashite ni yo nyam tamoneke. Shime kroko men huba nashite ni tamonaka enon. Kuku nyungwa enyo ke eten, ke nyungwa enyo ke edwe. Sanibimo. Na me fio Yesu asafokubi biyowe, ni te ame yifale hun. Ake ni Yesu liake eche ni baku eseke ya nguen hewo, eke ese nyelo anokwa fuye ake, ya sahe kwe tuame, ye jeme. Yohani. Icho nyuma ke edwe, kuku enyo. Yesu cheme ni ya mwe yake, esafoku bibio. Me enye fio neke anokwa Kristo fu ya kufio ne. Take kujimo, icho nyuma ke edwe, kuku komeye chon, bofo yohande ke ake. Mikwe, ni na, tobile, Yesu Kristo, damo zion gonleno. Ni me akpe yo hake nyuma edwe ke edwe, niangma igbe ke chegbe ya mehenche anofata ehi. Ati yo Kristo fwe, akpe yo ha ke nyungwae edwe ke edwe ne, ni Yesu bofwe anokwa fwe wun fata hea shin ke ya wen. Mebe ati yo ameshin. bafo paulo mwake ene ba abami beni kristo e bale korinto bi akenkle wulu icho nyuma ka enu kuku nyuma ye nyoka ete ta ka wa kase ye icho ne hu emnie na kan bi emi wo yo amro ne no hewo keme akpe o ha kanyuma eje ko eje amimbi fio ni eshe atemukogbo ye wo beni emnie ate ole shike ya anwe amro no shikele adesa ateme baba o ye hie no kama ake abati ameshi wose keba walami ye paradeso mi ye shikponu. Kuku nyuma enyo keenu mo. Sane bimo. Meni abasusu hii ye yicho ni nye semi. Yehu abaye wahinyelo ni jigbele eno kuni mkra. Ni agbondon. Shikele, ekwe ubabi yake. Meni abati ameshike ya mwe ya afi ye jeme. Amebacho mo, mwe manche yili no yiliku ni no be mnibi. Wabakase na kaino yelie henibi babao ya yicho ni nye semli. Noni bibla le chon. Bo hiyashite he sanji ni yo bibla miye haa wana heno kamo ni mashishin. Yohani, icho nyumake ekome, kuku nyumaye iteke nehu ke ashi nyumaye jweke jwe. Yewa ya iminshe ake, eke bo hiye ba akuse keba wala miye kuhu. Hiyo, icho nyumake jwe, kuku nyumake ete ke ashi nyumake enu. Abate mefen ni yo adesan akwa bangbo jubu ya mnie ashi. Yohani, ichu enumo, kuku nyumanyo kekpanyo, kanyumanyo kenehu.